cattedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje na temu Pravoslavna crkva kroz vrijeme sa osvrtom na Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, koje je u nedjelju 11. januara u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica održao magistrant na Odsjeku za filosofiju Univerziteta u Bolonji Filip Ivanović.
S obzirom da smo drugu polovinu 20. vijeka prošli kroz jedan period kada se nije mnogo govorilo o religiji, nije se govorilo ni o vjeri, ni o crkvi, došlo je do jedne situacije u kojoj su ljudi jednostavno odstranjeni od crkvenog života i samim tim došlo je do određenih nerazumijevanja i neshvatanja toga šta je hrišćanstvo, šta je vjera, šta je pravoslavlje, šta je crkva. Na zapadu je situacija bila dosta drugačija, jer iako mi mislimo da je tamo dosta vjernog naroda, možda to i nije baš činjenično stanje, ima dosta ljudi koji ne vjeruju u rimokatoličku crkvu, koji pripadaju nekim drugim frakcijama zapadnog hrišćanstva. Međutim, situacija u samim ljudima je bila mnogo bolja nego kod nas, jer oni su čitavo to vrijeme proveli uz crkvu, bili informisani o crkvi, pa su i sami u sklopu svoje slobodne volje mogli da odluče da li će da je poštuju ili neće da je poštuju. Dok je situacija kod nas bila potpuno obratna. I ako smo htjeli, nismo smjeli da je poštujemo. Jednostavno su generacije i generacije ljudi nisu bili upoznati sa crkvom i sa njenim životom, sa njenim postojanjem, sa njenom istorijom. I 90. godina, kada se u svim komunističkim zemljama polako počela da vraća vjera među ljudima, desilo se to da se stvara jedno plodno tle za razne manipulacije, za razne falsifikate, i ljudi upravo iz toga neznanja odlaze tamo. Dakle, ne opredjeljuju se ljudi ni kod nas, ni u drugim pravoslavnim postkomunističkim zemljama za jednu ili za drugu crkvu, za ovu ili onu frakciju, zato što znaju šta je crkva, nego upravo zato što ne znaju šta je crkva. I zato sam ja danas, umjesto da govorim samo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, upravo i naslovio ovo predavanje Pravoslavna crkva kroz vjekove, odnosno kroz vrijeme, da bi se na neki način i upoznali sa tim kakvo je njeno doktrinarno i istorijsko utemeljenje i kakav je bio njen život 2000 godina od kada ona postoji i od kada hrišćanstvo kao religija postoji. Tu temu treba da slušaju ne samo ljudi vjerni, ne samo pravoslavci, ne samo katolici, nego svi ljudi koji drže do sopstvenog obrazovanja, do sopstvene širine, jer religija je sastavni dio čovjeka, sastavni dio društva i religija se mora poznavati. Čak i ako ne vjerujete u Boga i ako ne idete u crkvu, vi morate znati zašto to ne radite. A da biste znali zašto to ne radite, treba da poznajete istoriju crkve i same osnove hrišćanstva, i ne samo hrišćanstva, nego svih religija. Činjenica je da su se kroz razne intelektualne i filosofske procese od početka čovjekovog djelanja provlačile razne teme. Tako danas i u filosofiji ima jedan pluralitet disciplina koji se bave najrazličitijim pitanjima. Od političke preko moralne filosofije, estetike, etike i tako dalje. Međutim, uvijek su u tim strujama i tim procesima filosofske i uopšte intelektualne misli se nalazile pojave koje su počinjale i završavale se. I mi ih izučavamo u sklopu istorije filozofije. Međutim, ono što je ostalo uvijek preokupacija ljudskoga roda, ljudskoga intelekta, bilo kroz mitologiju, bilo kroz filosofiju, bilo kroz teologiju, to je upravo Bog. Jer svaka prava filosofija, ona je u suštini metafizika, a svaka metafizika je u suštini ontologija, odnosno nauka o biću, i upravo su se svi filosofi, bilo da su bili deisti ili ateisti ili vjernici, bavili tim pitanjem. Nietzsche je primjera radi rekao da je Bog mrtav, međutim mi evo znamo da je Nietzsche mrtav, Bog nije. Neko je Boga nazivao pravim imenom Bog, neko ga je zvao svjetski duh, neko svjetsko biće i tako dalje. Međutim, ta ideja o osnivaču svijeta, o demiurgu, o pokretaču svih kosmičkih i zemaljskih procesa uvijek je bila u samom središtu, odnosno fokusu ljudskog interesovanja. Čak i od tih najranijih pokušaja objašnjenja svijeta koja su išla od objašnjenja prirodnih fenomena preko nadprirodnih sila razne vrste, pa tako i animizma, totemizma, do politeizma, odnosno do religija mnogobožačkih koje imaju svako, za svaki fenomen imaju po jednoga Boga. Tako je i u staroj Grčkoj, ja sam odlučio da počnemo odatle, iako ima i prije, ali u staroj Grčkoj dolazi do prerastanja iz mitološkog u racionalno razmišljanje. A to znači prelazak sa mita na filosofiju. A filosofija u svom početku, kao uopšte i čitav svijet, i kako to i samo Sveto pismo kaže, u svom početku ima logos, odnosno riječ. Jedan od tih mislilaca koji se bavio primitivnom teologijom bio je i Hesiod, jedan grčki pjesnik, pored Homera, najveći grčki pjesnik, koji je govorio o kauzalno-genetičkim nizovima. A to znači da je on smatrao da je nastalo jedno božanstvo, iz tog božanstva je nastalo drugo, iz drugog treće i tako dalje. I došlo do diferencijacije iz starijih u mlađe bogove i tako dalje. E upravo se u tom Hesiodu nalazi prelazak sa mita na filosofiju, zato što on pominje ono što je najbitnije u samom početku racionalnog razmišljanja, to je grčki pojam arhi, koji znači prapočelo, odnosno princip nečega, početak svijeta i kosmosa. Kasnije su to isto prapočelo filosofi, prvi filosofi jonski, definisali na razne načine. Za nekoga je to bila voda, za nekoga vatra, za nekoga beskonačno, za nekoga vazduh. Međutim, ono što im je bilo zajedničko jeste da su oni tražili nešto što je prvo nastalo, i ne samo što je prvo nastalo, nego što se nalazi u svim onim bićima koja su proisticala iz toga prvoga. Iako su se zadržavali, dakle, na politeizmu, oni su u intelektualnoj sferi možda se donekle približili onome što mi danas zovemo Bog. Tako se došlo i do Platona, koji je izvršio veliki uticaj na čitavu intelektualnu istoriju svijeta, pa čak i na hrišćanstvo. I u hrišćanskoj crkvi nisu bili strani pokušaji da se upravo Platon integriše u doktrinarni sistem crkve. Pa tako je primjera radi jedan grčki episkop Jovan Mavropus upućivao svoje molitve svevišnjem da primi Platona u carstvo svojih svetih, dok je jedan drugi Justin, filosof i mučenik, govorio da sve ono što je rečeno prije nas, bez obzira da li su hrišćani to rekli ili ne, naše, zato što sve što je istinito, to je i hrišćansko, i govorio je da Sokrat i Platon se ne razlikuju puno od starozavjetnih proroka. I zaista je to interesantno i ponekad i zapanjujuće kada se pogledaju sličnosti između Platonovih teorija i hrišćanstva. Tako primjera radi ima jedan pasus u državi Platonovoj koja kaže pravedni će biti mučen, iskopat će mu se oči i razna druga mučenja će biti nad njim izvršena i na kraju kaže na kraju će biti raspet na krst. Istina, taj izraz starogrčki koji on upotrebljava tada nije značio razapeti na krst, već je značio nabiti na kolac, jer Grci nisu poznavali razapinjanje, to je došlo tek u doba Rimskog carstva, Međutim, kako je evolucija jezika tekla, tako je i taj glagol starogrčki od Platonov upravo dobio i to značenje razapinjanja na krst. Hrišćanstvo se pojavilo, dakle, dolaskom Isusa Hrista na zemlju. I ti događaji koji su pratili njegov dolazak na zemlju, njegov život, smrt i vaskrsnuće, nalaze se u onome što je osnova hrišćanstva i izvor i prava i doktrine crkve, a to je Sveto pismo. Novi zavjet, dakle, je za hrišćanstvo naročito bitan, jer sadrži četiri evanđelja u kome je opisan upravo Hristov život na zemlji. I u Svetom pismu se upravo i nalazi riječ koja označava crkvu, koju mi danas prevodimo kao crkva, a na grčkom je to eklisija. Eklisija je u staroj grčkoj označavala skupštinu. Skupštinu, dakle, ljudi. I u grčkom prevodu staroga zavjeta, koji je poznat kao Septuaginta, ta riječ eklisija se pojavljuje 96 puta. I upravo se koristi da označi Božije sabranje i djecu Izraelovu. A u Novom Zavjetu pojavljuje se 114 puta. I dakle, upravo ta riječ, eklisija, svjesno je uzeta. Jer ako je u staroj Grčkoj označavala skupštinu, to znači da ona u novom dobu, u Isusovom dobu, treba da označi sabranje. Sabranje vjernih na jednom mjestu. I o osnivanju crkve govori Evanđelje po Mateju na samom kraju, gdje se kaže: i pristupivši Isus rečnim govoreći, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji, idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da sve drže što sam vam zapovjedao. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin. U istom tom Evanđelju, malo prije ovoga što sam sad citirao, Isus se obraća Svetom Petru, apostolu, i kaže: a ja tebi kažem, ti si Petar i na ovome kamenu sazidat ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. To je ne samo sa eklesiološkog i teološkog aspekta interesantno, već i sa hermeneutičkog, odnosno književnog, a to je da grčki Petros znači kamen, i upravo je taj kamen koji se i upotrebljava ovdje, dakle, na Petru će osnovati svoju crkvu. Kako je se objavila nova vjera i sve više i više ljudi ju je prihvatalo, tako je njoj bila potrebna i organizacija. Rimsko carstvo je bilo izuzetno neprijateljski raspoloženo prema hrišćanima, zato što je dovodilo u pitanje njihovu mnogobožačku, odnosno politističku religiju. I hrišćani su bili, naravno, proganjani, mučeni, bili su stradalni narod. Međutim, kada je već Milanskim ediktom 313. godine hrišćanstvo prepoznato kao legalna i legitimna vjeroispovijest, i kako je sa carom Konstantinom hrišćanstvo postalo državna vjera, tako su počeli i da se javljaju razna teorijska promišljanja, kako bi se i u teorijskom i u praktičnom smislu hrišćanstvo organizovalo. I upravo u tom dijelu ranog hrišćanskog perioda dolazi do jednog kontinuiteta između Platona, o kome sam malo prije govorio, i novoplatonizma, pa će tako jedan od hrišćanskih predstavnika novoplatonizma, Dionisija Areopagit, koji nije bio zaista Dionisija Areopagit, nego je autor njegovih djela je anoniman, ali on je uzeo pseudonim po Dionisiju, koga je apostol Pavle krstio i koji je bio episkop Atine. Dakle, on je bio prvo paganin, pa je onda prešao u hrišćanstvo. I u tom novoplatoničkom sistemu dolazi do jedne trijade, a trijade su u hrišćanskoj, naročito pravoslavnoj teologiji i filosofiji, dosta česta pojava. u novoplatonizmu, to je trijada koja na grčkom glasi prolodos epistrofi, što znači jedno, izlazak i vraćanje. To su novoplatoničari Dionisije Areopagit objasnili kao da se u jednom sastoji sva suština i ta suština je tolika da ona počinje da se preliva i upravo iz tog prelivanja suštine dolazi do tog prolodosa, odnosno izlaska, iz koga se diferenciraju sva bića koja postoje. Međutim, pošto dakle, svako biće koje se izdiferenciralo izlaskom iz jednoga, sadrži česticu te iste suštine koja se nalazila u jednome, ono teži onda i da se vrati svom prapočelu i to je treća jedinica trijade, odnosno povratak. Međutim, ovo je jako diskutabilno sa teološkog aspekta, s obzirom da u osnovi hrišćanske vjere stoji slobodna volja. I ljudi pristupaju Bogu slobodnom voljom i Bog stvara svijet i ljude iz slobodne volje. A to znači da je nemoguće pomiriti slobodnu volju Božju koja stvara svijet i ljude sa ovim prelivanjem suštine koja dolazi zbog nagomilanosti suštine. Dakle, suština se u novoplatonizmu preliva ne slobodnom voljom, nego jednostavno iz nužnosti. Tako da, iako su neki elementi novoplatonizma, iako je Dionisije Areopagit jedan od svetih otaca, crkvenih otaca, ova doktrina o prelivanju suštine nije prihvaćena u doktrini hrišćanske crkve. Međutim, Dionisije Areopagit je značajan ne samo po tom teorijskom dijelu svoga rada, već i po jednom drugom, a to je jedno njegovo djelo koje nosi naslov o crkvenoj jerarhiji. I to djelo o crkvenoj jerarhiji, ono je u bliskoj vezi sa još jednim njegovim djelom koje se zove o božanskoj jerarhiji. I, dakle, on govori o crkvenoj jerarhiji s aspekta božanske jerarhije i tvrdi da je i crkvena jerarhija podijeljena i ima iste funkcije kao i božanska jerarhija. I ti neke te komparacije mogu se sintetizovati u nekoliko tačaka. A to je da je crkvena jerarhija podražavanje nebeske jerarhije. Da članovi više jerarhije podražavaju Božji zdrav u proporciji sa njihovim sposobnostima i reflektuju ga na niže članove. Zatim da postoji bliska veza između jerarhijskog stepena svakog bića i njegove sposobnosti da primi božansku svjetlost. Viši članovi pročišćuju, osvjetljuju i osavršavaju niže članove, podražavajući na taj način Boga koji je princip svakog pročišćenja, osvjetljenja i usavršenja. Istu ulogu u crkvenoj jerarhiji imaju viši članovi u odnosu na niže. Zatim viši redovi iniciraju niže, to jest prenose im istinito učenje. Onda u jerarhiji se razlikuju dva značajna momenta, učestvovanje i prenošenje. Učestvovanje je karakteristično za niže redove, zato što oni učestvuju u znanju kojim prenose viši redovi. A prenošenje se sastoji upravo u prenošenju znanja sa viših redova jerarhije na niže. Veći ili manji stepen učestvovanja, odnosno prenošenja toga znanja, zavisi isključivo od ličnih sposobnosti i kapaciteta članova redova da se Božji zrak primi, a nikako od božanske svjetlosti koja ostaje uvijek ista i nepromjenjiva. Jedinstveno božansko proviđenje, i to je u skladu sa Svetim pismom i ovim što sam pomenuo malo prije, povjerilo je različite narode na čuvanje odgovarajućim anđelima, a kako je božanska jerarhija komparativna sa crkvenom jerarhijom, tako su i razni narodi povjereni crkvenoj jerarhiji. I na kraju, božanska moć povezuje međusobno krajeve jerarhije, ujedinjujući članove višeg sa članovima nižeg reda i obratno. Sad kada sam pomenuo malo prije teorijski sistem Dionisija Areopagita i novoplatoničara, rekao sam da slobodna volja igra glavnu ulogu u hrišćanstvu. I jedan od glavnih branilaca te slobodne volje, kako u Hristu, tako i u ljudima, a koga sam ja izabrao jer mi je naročito drag, bio je sveti Maksim Ispovjednik. On je jedan crkveni otac iz 7. vijeka i čita svoj život je posvetio upravo odbrani slobodne volje u Hristu i u ljudima. A zašto? Zato što je u tom periodu došlo do jedne krize, odnosno raskola u crkvi, koja je poznata pod imenom monotelitska kriza, a to znači da su bili određeni krugovi koji su smatrali da Hristos ima samo jednu volju, božansku volju, i jednu prirodu, božansku prirodu, a ne dvije prirode i volje, odnosno ljudsku i božansku. I Maksim Ispovjednik je upravo svojim dijelom svjedočio da Isus ima i božansku i ljudsku prirodu i da je njegova volja i božanska i ljudska, s tom razlikom što se ljudska volja podvrgava božanskoj volji. Dakle, to su dvije prirode, ljudska i božanska, koje su sjedinjene u jednu jedinu ličnost. I Maksim Ispovjednik, pored te svoje odbrane slobodne volje, kako u Hristu, tako i u ljudima, bio je poznat i po svojoj eklesiologiji, to jest upravo teoriji crkve. I on je jako zanimljiv upravo zato što pravi jedno poređenje, uporedbu između eklesiologije i antropologije. A to radi tako što on za crkvu kaže da je ona ikona Boga Tvorca, da je ikona svijeta, da je ikona čustvenog svijeta, da je ikona čovjeka i na kraju ikona duše. Kao ikona i odraz Boga, crkva je zato što po podražavanju i podobiju ona čini na zemlji isto ono što Bog čini i zato što ostvaruje jedinstvo među vjernicima slično onom koje Bog stvara u univerzumu. Kao ikona svijeta koji se sastoji iz vidljivih i nevidljivih bića, kao liturgijska zajednica, crkva je zdanje ili zgrada koja je na raspoloženju svim svojim stanovnicima bez obzira na njihove razlike. I upućujući na poziciju ili raspored koja je analogna različitost u prostoru, Maksim Ispovjednik pravi nekoliko analogija, a govoreći da različitost između mjesta namijenjenog sveštenicima i služiteljima liturgije koje nazivamo oltar i mjesta dostupnog za sav vjerujući narod koji nazivamo hram, dakle to je ista razlika kao što je razlika između vidljivih i nevidljivih bića. Vidljiva bića odgovaraju hramu, a nevidljiva bića odgovaraju oltaru. Međutim, isto kao što se svijet je sjedinjen od vidljivih i nevidljivih bića, a crkva je sjedinjena od oltara i hrama, tako i prostor crkve ostaje jedan i ne dopušta diobu svojih dijelova, kako crkva, tako ni svijet. Na trećem mjestu je uporedba crkve sa čustvenim svijetom, koji za Maksima Ispovjednika se sastoji od neba i zemlje. I ta dva elementa se upravo, kao i u prethodnom slučaju, upoređuju sa božanskim oltarom i hramom. Na četvrtom mjestu je upoređenje čovjeka i crkve. I u toj šemi hram, oltar i božanski žrtvenik, što čini crkvu, se upoređuje, odnosno transponuje na čovjeka kod koga je šema tijelo, duša i um. Dakle, hram je tijelo, oltar je duša, a božanski žrtvenik je um. I kao što sam rekao, kod novoplatonizma vrlo je karakteristično za hrišćanske teorije da imaju dosta trijada i to je jedna od trijada koje koristi Maksim Ispovjednik i na taj način ih upoređuje u eklesiološkom i antropološkom smislu. Upravo crkva hramom, odnosno u ljudskom smislu tijelom, predstavlja moralnu filosofiju, oltarom, odnosno dušom, objašnjava prirodno suzrcanje, odnosno prirodnu kontemplaciju, prirodnu teoriju, a božanskim žrtvenikom, odnosno umom, projavljuje tajinsko bogoslovlje, odnosno mističku teologiju. Čovjek rasvjetljava svojim tijelom praktičku sposobnost duše, držanjem shodno moralnoj filosofiji, dakle u skladu sa moralnom filosofijom. Dušom čovjek prinosi Bogu logose čustvenih stvari, pošto ih u duhu očisti od tvari, dakle od materije, shodno prirodnom suzrcanju, odnosno kontemplaciji. I konačno umom on priziva čutanje Božije u nepoznatim himnama, a to je mističko bogoslovlje, i na taj način se čovjek sjedinjuje s božanskim čutanjem. I na kraju, uporedba crkve i duše. Po maksimu duša se sastoji od razumne i životne sile, a razumnu silu vodi i volja, dok životna prebiva takva kakva jeste, zato što ona nije slobodna, nema slobodu. I razumna priroda se projavljuje u kontemplativnom, odnosno suzetaternom i djelatnom vidu kao um i razum. To znači da um usmjerava razumnu silu, a razum promišlja kretanje životnog dijela. I ti načini djelovanja uma u duši odgovaraju analognim djelanjem u crkvi. I tako sveštenstvo predstavlja i savršava djelo uma, hram ima ulogu kakvu ima razum u duši, i sve se to odnosi ne na samo određene aspekte i funkcije crkve, nego na cjelokupan njen život u domenu i umstvenog, i čustvenog, i opšteg, i pojedinačnog. Dakle, Maksim Ispovjednik i Dionisije Areopagit pripadaju jednom periodu kršćanske misli koja se danas zove patristika. Istina, taj termin patristika, on je stran vizantijskom bogoslovlju, međutim danas se koristi da označi učenje svetih otaca. Ta učenja svetih otaca, ona predstavljaju tradiciju koja zajedno sa svetim pismom čini teološku i doktrinarnu osnovu hrišćanstva. I to je jedna od specifičnosti pravoslavlja, zato što u zapadnoj rimokatoličkoj crkvi ne postoji to izjednačavanje svetog pisma i tradicije. Dakle, u zapadnom vjerskom svijetu tradicija predstavlja samo jedan egzegetski aspekt onoga što je napisano, da tako kažem, u originalu, odnosno u Svetom pismu. Međutim, u pravoslavlju to nije slučaj, jer vlada takozvani princip isokirije, a to znači da jednako imaju značaj i tradicija, i odnosno predanje, i Sveto pismo, zato što je ta tradicija i to predanje upravo nadahnuto Svetim duhom, što se također nalazi u Bibliji. Dakle, kada se pristupilo na ovaj način teorijskom završavanju hrišćanske vjere, odnosno na elaboriranju raznih tema koja su bila od značaja u to doba, i osnivanje crkve, u početku su postojale takozvanih pet patrijaršija, odnosno Pentekost, koji su sačinjavali rimska, carigradska, jerusalimska, aleksandrijska i antiohijska patrijaršija. I to je bio tada dio jedne univerzalne crkve. Svih tih pet patrijaršija osnovane su od samih apostola, i to je jako bitno za pojam pravoslavlja, zato što crkva kao institucija, kao organizacija ostvaruje svoju pomoć upravo u episkopu. A episkop svu svoju vlast, i duhovnu i pravnu u okviru svoje crkve, dobija od svog prethodnika, odnosno od drugih episkopa. Ti episkopi su je dobili od svojih prethodnih episkopa, i sve tako do samih apostola, jer su apostoli prvi postavili svoje episkope, i na taj način postraje jedan neprekinuti proces, jedan neprekinuti krug takozvanog prejemstva, odnosno vlasti pravne i duhovne od samih apostola pa do naših savremenih episkopa. I u tom smislu se i ostvaruje i kontinuitet i postojanje crkve. Kada je došlo do velike šizme, odnosno do razdvojenja hrišćanstva na katoličku, zapadnu i istočno pravoslavnu crkvu, što je bilo 1054. godine, došlo je do jednog jakog vezivanja na istoku, dakle u Vizantijskom carstvu, između države i crkve. I išlo je to toliko daleko da je jedan od prvih patrijaraha carigradskih iz toga perioda rekao: nema crkve bez carstva. I crkva je bila, crkva i država su to vrijeme bile uređene tako da su i jedna i druga vlast, odnosno i svjetovna i duhovna, bile od Boga date. Ali s tom razlikom da su bile razdvojene. Dakle, oni imaju isti izvor, imaju značaj, međutim ne miješaju se jedna u drugu. To je i u djelima vizantijskih pravnika našlo svoj izraz u jednoj zbirci pravila i zakona koji se zove Panagogi, i u toj zbirci u trećoj glavi se pravi još jedna antropološka aluzija na crkvu, kada se kaže da carstvo je tijelo, a crkva je duša. I u tom smislu se čak i u estetskom smislu značajne alegorije prave, kada se kaže da je car živi zakon, a patrijarh je živa slika Isusa Hrista. Dakle, u pravoslavlju, što je još jedan od aspekata značajnih za njegovo razumijevanje, nikad nije došlo, kao što je to bio slučaj u rimokatolicizmu, do sjedinjenja sekularne, odnosno svjetovne i duhovne vlasti. I to je jako značajno za sami identitet crkve, zato što ukoliko dođe do spajanja jedne i druge vlasti, sama crkva može da dođe u opasnost da izgubi svoj sopstveni identitet. A bez obzira na sve aspekte crkve i njenog života na zemlji, dakle, kao što su razna sabranja, vaselinski sabori, episkopi, sveštenstvo, dakle, jedna ljudska strana crkve, ukoliko se sve to naglasi, postoji opasnost od sekularizacije crkve, odnosno od toga da ona izgubi onaj svoj glavni cilj, a njen glavni cilj je eshatologija. Odnosno eshaton kao nauka o posljednjim stvarima, odnosno ono što će doći posle ovoga svijeta i posle ovoga vremena. U tom duhu je crkva definisana kao sveta evharistija. Odnosno, već će jedan bogoslov, crkvu čine svete tajne. Bez svetih tajni nema ni crkve. Dakle, sav ovaj jedan aspekt ljudski crkve je samo jedan njen aspekt, ali ne i presudni. Presudni aspekt je upravo najnevidljiviji duhovni, božanski, koji se ogleda u svetim tajnama. Jedna od najvažnijih svetih tajni je upravo to episkopstvo, odnosno rukopolaganje. I možda možemo da se zapitamo zašto baš samo episkop može da rukopoloži sveštenike i zašto baš episkop može da rukopoloži drugog episkopa. I zašto to uvijek radi kada se odvija sveta evharistija. Jer ako episkop ima moć koja mu je i vlast koja mu je došla od apostola, onda bi možda mogao i sami episkop da proglasi drugog episkopa ili da rukopoloži sveštenika ne u crkvi i ne u svetoj evharistiji, nego recimo u svojoj kancelariji. I to je upravo ta razlika o kojoj se radi, o ljudskom i o božanskom segmentu crkve. Bez ovog drugog, crkva nije crkva i ona dolazi u opasnost da izgubi svoj identitet. Jer crkva postoji u svijetu, ali nije od ovoga svijeta, i ukoliko se crkva odvoji od liturgije, ona prestaje da bude crkva. U tom smislu nalazim korisnim da pročitam jedan dio čuvenog savremenog teologa grškoga, doktora Jovana Zizulasa, koji inače mitropolit pergamski, koji baš pričajući o crkvi kaže: Crkva, dakle, treba da shvati da ona nije jedna svjetska tvorevina, već da se njen identitet nalazi u eskatologiji, u carstvu Božijem, te da sve što čini u istoriji treba da ima svoje usmjerenje, da dobije svoj smisao od krajnjeg cilja za koji je stvoren, a to je carstvo Božije. Prva opasnost koja bi se desila u suprotnom je sekularizacija, odnosno posvetovnjačenje crkve. Drugim riječima, radi se o opasnosti da crkva zaboravi na svoj eskatološki identitet, to jest da iscrpi svoj identitet u svojim istorijskim aktivnostima, da bude apsorbovana od strane ovih aktivnosti, toliko da zaboravi da se crkva ne iscrpljuje u granicama istorije. I upravo u skladu sa ovakvim tumačenjem i ovakvim mišljenjem o crkvi ide i jedna od rečenica iz ovogodišnje božićne poslanice njegove svetosti patrijarha Pavla, koji kaže: mi ne čekamo bolje vrijeme, mi čekamo Hrista. Međutim, kako se, kao što rekoh, crkva sastoji te ljudske dimenzije, to je potrebno da postoje određena pravila koja će regulisati upravo život i postojanje ljudskog dijela crkve. I to je našlo izraza u crkvenom pravu, odnosno u kanonskom pravu. To kanonsko pravo, koje je, iako ne potpuno, ali u mnogome različito od svjetovnog prava, ima više izvora. To su Sveto pismo, naročito Novi zavjet, mišljenja priznatih crkvenih pravnika i teologa, predanje, odnosno tradicija, i kanoni koji su proglašavani na vaseljenskim i povijesnim saborima. Vaseljenski sabor je upravo sabranje svih episkopa, svih crkava, a pomjesni sabori su sabori jedne ili više crkava, ali ne svih. I ustanovljeno je da se ti pomjesni sabori održavaju jednom godišnje, a vaseljenski sabori se sazivaju po potrebi. I upravo na jednom od takvih vaseljenskih sabora, na prvom u Nikeji, je i formulisan simbol vjere, od koga je i proizašlo ona čuvena rasprava, kontroverza o filioque, odnosno o tome kada su se podijelile katolička i pravoslavna crkva. Dakle, crkveno pravo i kanoni regulišu život crkve, kako kao unutra, tako i ka spolje. U crkvenom pravu regulišu se pitanja sveštenstva, episkopata, vjernih ljudi, crkvenog braka, svetih tajni i tako dalje. I ono što je bitno, tu bih da napomenem, jer sam skoro vidio da jedna organizacija crkvena, odnosno paracrkvena, ovdje izdaje članske karte. Član crkve se postaje krštenjem, a ne upisom u člansku kartu i plaćanjem godišnje članarine. I pored ostaloga, i ono što će možda biti sad najzanimljiviji dio i najaktuelniji ove moje rasprave, je da crkveno pravo reguliše pojam autokefalije, odnosno nezavisnosti crkve. Jedna crkva koja je autokefalna i koja je nezavisna ne predstavlja dio svjetske, odnosno vaseljenske crkve, već i u potpunosti manifestuje. To znači da je u pojedinačnoj autokefalnoj crkvi ostvarena njena punoća, upravo kao što je ostvarena u vaseljenskoj crkvi. I naravno, pošto razni raskoli i šizme i krize nisu bili strani pravoslavlju, jedna od tih kriza i ta monotelitska koju sam malo prije pomenuo kad sam govorio o Maksimu Ispovjedniku, jedna od kriza i šizmi je ikonoklastička kriza, odnosno rasprava o tome da li Boga i svete treba prikazivati na slikama, odnosno na ikonama ili ne. Zatim isihastička kriza koja je prouzrokovana učenjima svetog Grigorija Palame i tako dalje. Dakle, pošto crkvi ništa od toga nije bilo strano, jasno je bilo da moraju da postoje tačno utvrđeni i jasni propisi na osnovu kojih se stiče autokefalija, kako se ona dobija, kako se traži i kako se reguliše. Pa tako postoje faktori i uslovi crkvene autokefalije. Faktori autokefalije su volja episkopata, volja naroda i volja države. Međutim, ti faktori nisu od presudnog značaja, zato što postoji nešto mnogo važnije, a to su upravo uslovi za autokefaliju, među kojima je najvažniji formalni uslov autokefalije, a to je rukopoloženje sopstvenih episkopa. Pošto i sam Isus kaže, gdje su dva ili tri sabranih u moje ime, tu sam i ja s njima, to znači da samo dva ili tri, dakle najmanje dva ili tri episkopa mogu da rukopolože novog. I o tome govore razna pravila i razni kanoni, pored ostalog i prvo apostolsko pravilo, četvrto pravilo prvog vaseljenskog sabora, treće je pravilo sedmog vaseljenskog sabora, 19. i 23. je pravilo Antiohijskog sabora i 12. pravilo Laodikijskog sabora. Kada se sva ta pravila uporede i saberu i oduzmu, dolazi se do broja od minimum trojice episkopa koji su neophodni da bi rukopoložili četvrtoga, i kada se to desi, onda je ispunjen formalni uslov za sticanje autokefalije. Međutim, to nije jedini aspekt sticanja crkvene autokefalije, jer je neophodno da postoji volja episkopata, dakle već priznatog episkopata jedne crkve, da na teritoriji gdje se nalaze osnuju novu nezavisnu autokefalnu crkvu. Ukoliko toga nema, bez obzira na sve druge odredbe, bilo volje države, bilo volje naroda, bilo volje određenih pojedinaca, autokefalije nema i ona se ne može dobiti. Jedan također značajan podatak je taj da crkvenu autokefaliju daje majka crkva. A to znači da samo crkva koja djeluje, koja je autokefalna na određenoj teritoriji, može da da autonomiju ili nezavisnost toj svojoj teritoriji. U konkretnom primjeru naše crkve to bi značilo da ukoliko bi došlo do određene potrebe ili želje da Mitropolija Crnogorsko-Primorska postane autokefalna, ona bi morala da traži da dobije dozvolu od svoje majke crkve, odnosno od Srpske pravoslavne crkve. Jedan zaobilazni put da se dobije autokefalija je zahtjev od Carigradske patrijaršije, koja slovi za prvu među jednakima, i Carigradski patrijar slovi za prvog među jednakima između svih ostalih patrijaraka. Međutim, čak i u tom slučaju Carigradska crkva uvijek pita za mišljenje majku crkvu i mimo nje neće donijeti nikakvu odluku. Dakle, postojanje tri episkopa, rukopoloženje četvrtoga, volja kanonski priznatog i legitimnog episkopata, dozvola majke crkve i potvrda od strane Carigradske crkve su neophodni uslovi da bi se jedna crkva na jednoj teritoriji proglasila autokefalnom. I sve se to potvrđuje tomosom koji je potvrda koju izdaje Carigradska patrijaršija, a u kome stoji da je crkva na toj teritoriji potpuno autokefalna. U istorijskom smislu, na ovom području crkva koja postoji od 1219. godine je Srpska pravoslavna crkva. Nju je osnovao Sveti Sava, otišavši u Nikeju, gdje je dobio od Carigradskog patrijarha, koji je tada bio u egzilu zbog napada krstaša, dobio tomos i dobio titulu arhijepiskopa svih srpskih i pomorskih zemalja. I Sveti Sava je upravo i osnovao crkvu, odnosno jednu eparhiju na teritoriji današnje Crne Gore, episkopiju Zetsku, koja je 1346. godine, kada je srpska država uzdignuta na rang carstva, a arhijepiskopija Pećka na rang srpske patrijaršije, i Zetska episkopija je uzdignuta na rang mitropolije. S obzirom da život ni ljudi ni crkve na području Balkana nikad nije bio lak i nikad nije bio smiren, Tako je i crkva prošla kroz 500 godina turske vladavine. Došlo je i do dva ukidanja Pećke patrijaršije, 1557. i 1766. I od 1776. do njenog vaspostavljanja 1920. godine Srpska crkva je bila bez svoje glave, odnosno bila je bez glavne katedre koja se nalazila u Peći. I u tom periodu, između ta dva bitna događaja, crkva na području Crne Gore bila je nezavisna. Ona je bila nezavisna jer nije postojao kanonski arhijepiskop koji bi bio nadležan nad njom. Dakle, sve i da je htjela, nije mogla da se obrati nikome ko bi bio iznad nje i zbog toga su iz raznih nužnosti mitropoliti crnogorski bili rukopolagani ili u Sremskim Karlovcima, ili u Rusiji, ili u Habsburškoj monarhiji od strane drugih pravoslavnih episkopa. I to je bitna razlika koju danas mnogi ne žele da priznaju, a to je razlika između nezavisnosti i autokefalnosti. Crkva u Crnoj Gori u tom periodu bila nezavisna jer nije bilo nikoga ko bi bio iznad nje, jer je Pećka patrijaršija bila ukinuta, ali nije bila autokefalna, jer sve i da je htjela da traži autokefaliju, ona nije imala od koga tražiti, pošto Pećke patrijaršije, dakle majke crkve, tada nije bilo, a naravno nije htjela da je traži, jer kao što i kanoni crkveni i pravoslavni kažu, ukoliko u jednoj teritoriji dođe do rata ili kakve druge pošasti, usled koje episkopi moraju da napuste svoju katedru, čim takva nedaća prestane, episkopi se imaju vratiti i uspostaviti red na svojoj kanonskoj teritoriji. I to se upravo i desilo 1920. godine, kada je uspostavljen redovno kanonsko stanje u Srpskoj crkvi i to je potvrđeno tomusom Carigradske patrijaršije. Postoji još jedno pitanje vezano za ovu temu, a to je status crkve u Srbiji. Jer nakon dobijanja nezavisnosti državne Srbije, dobijena je i autokefalija od Carigradske patrijaršije za crkvu u Srbiji. Međutim, bitna karakteristika te crkve jeste da je njeno ime bila pravoslavna crkva u Kneževini Srbiji. Dakle, ne Srpska pravoslavna crkva, jer niko tada nije želio da proglasi kontinuitet te nove crkve sa onom starom crkvom osnovanom 1219. godine, nego je to samo bio jedan prelazni period koji je vodio krajnjem ujedinjenju u jedinstvenu Srpsku crkvu koja i dan danas postoji. I to se naravno desilo poslije državnog ujedinjenja i predsjednik odbora za ujedinjenje dvije nezavisne crkve bio je upravo mitropolit crnogorski Mitrofan Ban. Dakle, današnje stanje u kome se nalazi crkva na teritoriji Crne Gore je stanje koje nije ni po čemu specifično u odnosu na istoriju, pa ni na savremeno stanje u drugim pravoslavnim crkvama. Ima mnogo sličnih situacija. Slična situacija je u Bugarskoj, slična situacija je u Rusiji. Na zapadu je to već dobro poznato da u okviru katoličke crkve ima raznih frakcija protestantskih, reformatorskih, luteranskih i tako dalje, koje su se sve odvojile od rimske crkve i one samim tim nisu u kanonskom jedinstvu sa rimskom crkvom. Na isti način, sve frakcije i svi šizmatični pokreti, bilo u Crnoj Gori, bilo gdje drugdje u pravoslavlju, nisu u kanonskom jedinstvu sa ostalim pravoslavnim crkvama, niti sa Carigradskom crkvom kao prvom među jednakim. Situacija je takva da određene političke strukture favorizuju takvu jednu organizaciju, međutim u crkvenom smislu to nipošto ne bi smio da bude nikakav orijentir nikome. Zato što, kao što sam rekao, državna volja igra vrlo malu, praktički beznačajnu ulogu u životu jedne crkve. Postoje čak i određene personalne sumnje što se tiče sastava te organizacije u koje ja neću ulaziti, zato što sve i da su ti ljudi dobri ili bilo da su loši, oni stoje na pogrešnom putu, zato što se zna koji je pravi put, a taj put je onaj koji je pokazan prije 2000 godina, odnosno prije 2009 godina, i koji treba da nastavi kontinuitet pravoslavne crkve od njenog nastanka do dana današnjega. U skladu sa ovim razmatranjima o savremenom stanju crkve, moram da kažem da i ovaj duhovni centar u kome se danas nalazimo i ovoliki broj monaha i sveštenika i obnovljenih crkava i novoizgrađenih crkava i manastira i hramova, teško da bi bio ostvaren bez velikog rada i požrtvovanja predstojatelja ove pomisne crkve, a to je arhijepiskop Cetinski Amfilohije, koji izgleda najmanje poštovanja i najmanje uvažavanja dobija upravo ovdje, među svojim narodom. A mnogi su bili koji su išli s njim po svijetu i koji su to pratili, da strani i državni i crkveni velikodostojnici, bilo zapadni, bilo istočni, ukazuju mu takve počasti da svi mi treba da budemo ponosni što imamo tako nekoga ko na takav način predstavlja Crnu Goru, ovu zemlju i ovaj narod, a ne da na jedan pogrešan način vodimo pogrešnu politiku, kako crkvenu, tako i državnu, i da se otuđujemo od onoga što je pravo hrišćanstvo, što je pravo pravoslavlje, jer i sama riječ pravoslavlje od grčkoga ortodoksija, što znači ortos, što znači pravilan, i doksa, što znači slava. Dakle, pravoslavna crkva baštini pravu slavu. I ona ne mijenja svoj identitet, iako postoji u vremenu i kroz vrijeme i u istoriji, i ona je bila i bit će ista i prije 2000 godina i danas i do kraja svijeta i vijeka. I u tom smislu i mi treba da je shvatimo i da ukoliko ne vjerujemo u crkvu i ne vjerujemo u Boga, makar da se ne miješamo u njene unutrašnje stvari, jer upravo to poenta današnjih pojava, da ljudi koje crkva ne zanima se upravo bave crkvom. To je nešto što treba ostaviti crkvi, nešto što treba ostaviti vjernicima, a ne da se rešava na ulicama, trgovima, na razne kriminalne načine i tako dalje. Ja se nadam da sam vam približio donekle povijest pravoslavne crkve, a to sam uradio upravo zato što mislim da se pojedinačni problemi mogu najbolje sagledati kroz opšte stvari, a i opšte stvari ćemo bolje shvatiti kroz pojedinačne, i u tom smislu mislim da sam vam pokazao da ono što mi imamo danas ovdje, to je Mitropolija Crnogorsko-Primorska kao dio Srpske pravoslavne crkve, je upravo ona ista crkva koju je osnovao Isus Hristos na Svetom Petru, odnosno na kamenu, i ovdje je ta crkva na kamenu, i kao što je trajala do sad, trajaće i vječno, i kao što rekao sam već više puta danas, ni vrata paklena neće nadvladati. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i na prisustvu i želim vam srećan Božić, Hristos se rodi, i srećnu predstojeću Novu godinu.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje na temu Pravoslavna crkva kroz vrijeme sa osvrtom na Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, koje je u nedjelju 11. januara u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica održao magistrant na Odsjeku za filozofiju Univerziteta u Bolonji Filip Ivanović. Emisiju pripremio Slavko Živković.